მიონშვიდობი სალაპარა კოპს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე და გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი დავიწყებ ახალი ამბებით შეერთებულ შტატებში შუალედური არჩევნების შედეგებს ითვლიან კენსუყრიან შტატების წარმომადგენელთა პალატის ყველა მანდატს და სენატის დაახლოებით მესამედს. ამჟამად კონგრესის ორივე პალატას დემოკრატები აკონტროლებენ, თუმცა დიდი ალბათობით და მოლოდინი არის სწორედ ამის, რომ ვითარება შეიცვლება რესპუბლიკელების სასარგებლო. წელს ირჩევენ შტატების უმრავლესობის გუბერნატორებსაც. 2024 წელს, როცა ამერიკა ახალ პრეზიდენტს აირჩევს, მათ შეეძლებათ გავლენის მოხდენა საარჩევნო კანონმდებლობასა და კენჭისყრის სერტიფიცირების პროცესზე. სხვადასხვა შტატის ამომრჩევლები აგრეთვე გადაწყვეტენ ადგილობრივი ხელისუფლების არაერთი არჩევითი თანამდებობის ბედს. შტატებს დეცენტრალიზებული საარჩევნო სისტემა აქვს, კენჭისყრის პროცესს და შედეგების დათვლას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ახორციელებენ, შედეგების სერტიფიცირებას კი ახდენენ შტატები. შტატებს განსხვავებული წესები აქვს, ზოგან კენჭისყრა მხოლოდ ფოსტით ხდება, სხვაგან ფოსტითაც და საარჩევნო უბანზე მისვლითაც და განსხვავდება ხმის ადრე მიცემის წესებიც. მოკლედ, მიმდინარეობს თვლა, არის ყოველწამს იცვლება მონაცემები. სენატის ნაწილში არის ესეთი ახლო პოზიციები, მჭიდრო და დაძაბულობა. ამ თვალსაზრისით ამბებს მიუბრუნდებით. დღეს რონდელი მსოფლიო რადარის დღეა და სულ რამდენიმე წუთში ჩემი მიმოხილვის შემდეგ ალექსი ბუკა პეტრიაშვილთან რონდელის ფონდის უფროს მკვლევართან ერთად გავაგრძელებ ეთერს. მანამდე კი სხვა ამბებზეც გეტყვით. რუსეთის უშიშრობის საბჭოს მდივანი იმყოფება ირანში. უშიშრობის საბჭომ დღეს დაადასტურა ერთი დღით ადრე, ანუ გუშინ ირანული წყაროებით გავრცელებული ცნობა, რომ თეირანში ჩავიდა უშიშრობის საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პატრუშევი. რუსული სააგენტო ტასი უშიშრობის საბჭოს პრეს სამსახურზე დაყნობით წერს, რომ პატრუშევი თეირანში გამართავს რუსეთ-ირანის გეგმურ კონსულტაციებს უსაფრთხოების საკითხებზე უშიშრობის საბჭოს სპეციალისტების და ორი ქვეყნის სამინისტროების და უწყებების წარმომადგენელთა მონაწილეობით. ინფორმაცია პატრუშევის თეირანში ჩასვლაზე, როგორც გითხარით, გუშინ გავრცელდა ირანულმა სააგენტო ნოურმა. მისი ცნობით, რუსეთის საბჭოს მდივანი ირანის უშიშრობის საბჭოს მდივანმა ალი შამხანიმ მიიწვია. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის თანახმად, პატრუშევი თეირანში იმყოფება სავარაუდოდ რუსეთის მიერ ირანული ბალისტიკური რაკეტების შეძენასთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის მონაცემებით, რუსეთი გეგმავს უპილოტო საფრენი აპარატების ახალი პარტიის გარდა ირანისგან შეიძინოს ბალისტიკური რაკეტები. თეირანმა, რომელიც თვეების განმავლობაში უარყოფდა, რომ რუსეთი მისგან შეძენილ საბრძოლო დრონებს იყენებს უკრაინის წინააღმდეგ ომში, პირველად ეს 5 ნოემბერს აღიარა, რომ რუსეთს მიჰყიდა უპილოტო საფრენი აპარატები. ამასთან, ირანის მტკიცებით, ეს მოხდა უკრაინაში სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებების დაწყება. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს: ართმობთ ჩვენი მიწის არცერთ სანტიმეტრს და მადლობას ვუხდი ყველა ჩვენს გმირს, რომელიც დონბასში პოზიციებს იკავებს. იცავს, ადასტურებს ზელენსკი, რომ დაძაბული ბრძოლები მიმდინარეობს უკრაინის სამხრეთსა და აღმოსავლეთში და განიხილავს თითოეულ მიმართულებას გუშინდელ ვიდეო მიმართვაში. ასევე ამბობს: კარგად გვესმის ზამთრის იარაღად ქცევა, არის ტერორისტი სახელმწიფოს გეგმა ჩვენი სახელმწიფოსა და მთელი ევროპის წინააღმდეგ, თუმცა ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ რუსეთის ეს გეგმა ჩაიშალოს უწინდელი გეგმების მსგავსადო, აცხადებს ზელენსკი. და ასევე მან განსაჯაროა მთავრობის გადაწყვეტილებაც, რომლის თანახმადაც გათბობის პერიოდში, ანუ აი უკვე ცივ ამინდებში, რაც იქნება ალბათ გაზაფხულის შუა წელამდე, ამ პერიოდში გათბობისთვის საჭირო პროდუქციის იმპორტი თავისუფლდება უკრაინაში დამატებული ღირებულების გადასახადისგან. ზელენსკი უმასპინძლა ცოტათი გადახოვა მსუბუქ ნაწილზე, ასე ვთქვათ, უმასპინძლა გუშინ ცნობილ ამერიკელ მსახიობ შონ პენს და ამის ამსახველი ვიდეოს გავრცელდა. გამარჯობა შონ, სასიამოვნოა კიდევ რომ შევხვდითო. შესანიშნავია ყოლა რომ ხვდებით, პასუხობს შონ პენი. კარგად გამოიყურებიო შეაქო ზელენსკიმ. შონ პენი დაჯდა თუ არა, მიუჯდა თუ არა მაგიდას, ჩანთიდან ამოიღო და ხედავთ ახლა ოსკარი, თავისი ოსკარი. ეს შენთვის არისო? ეს შენიაო ზელენსკიევნება, არა მე თავს საშინად გძნობ და ეს უბრალოდ სიმბოლური სულელური ნივთია და როცა მეცოდინება რომ ის აქ არის შენთან უფრო ძლიერად ვიგრძნობ თავს როცა უკან დავბრუნდები. უდიდესი პატივია იყოს ვიდრე გავიმარჯვებთო, პასუხობს ზელენსკი. კარგი, როცა გაიმარჯვებ ჩაომიტანე მალიბუშიო, ანუ სადაც ცხოვრობს შამპენი. კარგი, რადგან მე უკეთესად ვიქნები თუ კი მეცოდინება რომ ეს აქ არის, უნდა გავიმარჯოთ. ამის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა ღირსების მესამე ხარისხის ორდენი გადასცა შონ პენს. ეს მნიშვნელოვანი მომენტია, ამბობს ზელენსკი. ჩემგან არ არის ეს უკრაინისგან გადმოგეცემაო. და შესაბამისი, ესე ვთქვა, ცერემონია იყო ამ გადაცემის. შონ პენისთვის ამ ჯილდოსი ხედავთ ახლა კადრში, ზელენსკი ოსკარით ხელში და შონ პენი ღირსების ორდენით. ამის შემდეგ ისინი გავიდნენ ქალაქში კიევში და ზელენსკი მეუბნება მინდა გაჩვენო ერთი ადგილი, აქ ეს კაცი იყო აქო იმ დროს და მგონი იცნობ მას, ჩვენთვის ეს დიდი პატივია და აჩვენებს ფილას, ქვის ფილას, რომელზეც არის წარწერა შონ პენი ამოკვეთილი და შონ პენისავე ხელმოწერა. ამას დიდი შტაბეტელება მოახდინა ამერიკელ მსახიობზე და მეუბნება ზელენსკის სამი ადგილია მსოფლიოში, რომელიც მთელი ცხოვრება მეამაყება. ადგილი, სადაც ჩემი გოგო დაიბადა, ადგილი, სადაც ჩემი ვაჟი დაიბადა და ეს ადგილიო. გმადლობთ, დიდი მადლობა ნამდვილად ვაფასებო. ჩვენ გიხდით დიდ მადლობასო, პასუხობს ვოლოდიმირ ზელენსკი შონ პენს და ეს ერთგვარი საფუძველი ჩაეყარა ამით, ამ ერთი ფილით მამაცების ხეივანს, მოდით ასე ვთარგმნი, კიევში, რომელზეც სადაც იქნება ფილები სხვა პირებისაც, რომლებიც ომის განმავლობაში ესტუმრნენ და არაერთხელ ჩავიდნენ კიევში. იქნება ეს ევროკომისიის პრეზიდენტი, პოლონეთის პრეზიდენტი, ლატვიის პრეზიდენტი, ბორის ჯონსონი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, დიდი ბრიტანეთისა, ჩეხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი და ასე შემდეგ. ვაგრძელებ გადაცემას. გუშინ გაიმართა მოლაპარაკებები შვედეთის პრემიერ-მინისტრსა და თურქეთის პრეზიდენტს შორის, გეუბნებოდით გუშინ ამ ვიზიტის თაობაზე. დახურულ კარს მიღმა შედგა ეს მოლაპარაკებები. იცით, რომ თურქეთთან, შვედეთსა და ფინეთს გაფორმებული აქვს სამხრივი მემორანდუმები, რაც უკავშირდება მათ ნატოში გაწევრიანების პროცესს, ამ პროცესის წარმატებით დასრულებას. ამ მემორანდუმებში არის გარკვეული პირობები, რომლებსაც თურქეთი აყენებს, ასე ვთქვათ, მისი შფოთვის, მისთვის შემაშფოთებელი საკითხები და ტერორიზმის თემა არის ერთ-ერთი. ახლა ფოტოებს ხედავთ ერთობლივი ბრიფინგის ამსახველს, რომელიც გაიმართა შეხვედრა და მოლაპარაკებების შემდეგ. თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა ნატოს ერთ-ერთი ფუნდამენტური ელემენტი, როგორც მადრიდში ხელმოწერილ სამხრივ მემორანდუმში აღნიშნული, არის სრული სოლიდარობა და თანამშრომლობა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში მის ყველა გამოხატვასა და ფორმასთან, ვაცხადებს ერდოანი. მოხარულები ვართ შვედეთის მთავრობის ძალისხმევით შეასრულოს სამხრივი მემორანდუმი, მაგალითად ჩვენი ქვეყნის თავდაცვით ინდუსტრიაზე დაწესებული შეზღუდვების მოხსნა და ექსპორტზე ნებართვების გაცემის დაწყება. ეს ორივე დადებითი ნაბიჯებიაო, აღნიშნა ერდოანმა და ასევე განაცხადა ჩვენი გულწრფელი მოლოდინია, რომ შვედეთი გახდეს ნატოს წევრი მას შემდეგ, რაც სამხრივი მემორანდუმი მთლიანად შესრულდებაო. სამწუხაროდ ვერ ნახე შვედეთის პრემიერ-მინისტრის გამონათქვამების ნაწილი მის ოფიციალურ გვერდზე, როგორც ჩანს მოგვიანებით დაიდება. და მსგავსივე პროცესი აქვს ცხადია ფინეთსაც. თურქეთთან მოლაპარაკებების პროცესი მიმდინარეობს სხვადასხვა დონეზე. ოფიციალური პირების შეხვედრები იმართება იმისათვის, რომ დასრულდეს წარმატები, დასრულდეს ნატოში შვედეთისა და ფინეთის გაწევრიანება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა გააკეთა გუშინ განცხადება ნედ პრაისმა წინა დღით ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე შტატების, აზერბაიჯანისა და სომხეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებისა. ამ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ენტონი ბლინკენმა სამხრეთ კავკასიის ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან პირისპირ შეხვედრას იმიტომ უმასპინძლა, რომ ხელი შეუწყოს პროგრეს სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევაში. ეს შეხვედრა არის ინტენსიური დიალოგის გზით მშვიდობისკენ სომხეთის და აზერბაიჯანის სერიოზული სწრაფვის ხაზგასმავნა, თქვამია დეპარტამენტის განცხადებაში. და ასევე აღნიშნულია, რომ შტატები კვლავაც მხარს უჭერს მშვიდობას სამხრეთ კავკასიაში. აქვე გეტყვით, რომ გუშინ აზერბაიჯანის არ იქნება და არ არის ცხადი ეს მარტივი პროცესი არცერთი მხარისთვის, განსაკუთრებით სომხეთისთვის, გამომდინარე შედეგებიდან, რომელიც არის ბოლო, მათ შორის ბოლო საბრძოლო მოქმედებების შემდეგ. გუშინ კი აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი მეუღლესთან და ვაჟთან ერთად იმყოფებოდა შუშაში, სადაც შუშის გათავისუფლების მეორე წლისთავი აღნიშნა. Da ასეთი რამ განაცხადა, მათ შორის განაცხადა ასეთი რამ: ყარაბაღის პირველ ომში დამარცხება გარდაუვალი იყო, ვინაიდან ანტიეროვნულ მთავრობას, აიას მუთალიბოვის მთავრობა იგულისხმება, არ შეუძლია ომის მოგება. ოკუპაციის წლებში სომხეთის ოფიციალური პროპაგანდა და თავიანთი პატრონების მედია საშუალებებით ცდილობდნენ მსოფლიოში და თავად აზერბაიჯანის ხალხში გაერცელებინათ იდეა, დაემკვიდრებინათ იდეა, რომ აზერბაიჯანი ვერასდროს შეძლებდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ომის გზით, სამხედრო გზით, აცხადებს ალიევი. საკმარისია შეხედო საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა და ქვეყნების ოფიციალური პირების განცხადებებს. მათ ძალიან ბევრჯერ განაცხადეს, რომ ამ ომის, ამ კონფლიქტის გადაჭრა სამხედრო გზით შეუძლებელია, უპირველეს ყოვლისა ცდილობდნენ ჩვენ დავერწმუნებინა თამაშიო. ისინი შეეცადნენ საკითხის სამხედრო გზის გადაჭრაში ხელით შეეშალათ ჩვენთვის. ცხადია, ჩვენც ვცადეთ ამ საკითხის მშვიდობიანად გადაჭრა, მაგრამ ჩვენ გვსურდა სწორედაც გადაჭრა საკითხისა. დავინახეთ, რომ მოლაპარაკებების ტაქტიკა საკითხის გაყინვისკენ მივყავდით და ცხადია, ამას ვერასდროს დავთანხმდებოდით და ამ გამოსვლაში ასევე ილჰამ ალიევი ლაპარაკობს დაწრულებით, როგორ მოემზადა აზერბაიჯანი სამხედრო გზით სწორედაც ამ საკითხის მოგვარებისთვის და რა, როგორ განახორციელა ეს ყველაფერი. ეს უბრალოდ რიტორიკას შორის და ასე ვთქვათ შეუთავსებლობის ხაზგასასმელად მოიყვანე მისი ეს ციტატა, გულისხმობს სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადების რიტორიკასთან, ამ განცხადების შეუთავსებლობას. ევროპარლამენტში გამართულ გუშინდელ კენჭისყრაზე გეტყვით, ბევრმა იცით, მაგრამ მაინც აუცილებლად აღსანიშნავი საკითხია. გუშინ ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის, საგარეო საქმეთა კომიტეტის სხდომაზე გაიმართა კენჭისყრა საქართველო ევროკავშირ შორის ასოცირების შეთანხმების შესრულებაზე ანგარიშისა, რომელიც შეიცავს თავის თავში ასევე პროექტს, რეზოლუციის პროექტს ამავე თემაზე. 220 შესწორება იყო, კომპრომისული ფორმები მიიღო ამ შესწორებებმა. გუშინ უყარეს სწორედ კენჭი თითოეულ მათგანს და მთლიანად ანგარიშს და 47 მომხრე 5 წინააღმდეგე ასეთი შედეგით დასრულდა ეს კენჭისყრა. დასაწყისში მიესალმება დევიდ მაკალისტერი, ვინც უძღვებოდა სხდომას, მიესალმება გიული ალასანიას, საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დედას, რომელიც მიწვეული იყო ამ სხდომაზე, და ასევე იმყოფებოდა ი გიორგი ჩალაძე, დაინახავთ კიდეც კადრში. Da იმეორებს მოწოდებას ევროპარლამენტიო საქართველოს ხელისუფლებისადმი, რომ გათავისუფლოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და დართოს ნება მიიღოს შესაბამისი სამედიცინო დახმარება საზღვარგარეთ ჰუმანიტარული მოსაზრებებით და როგორც პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირების საშუალებაო. მაკალისტერმა ეს რაც შეხება ანგარის, მაკალისტერმა კი განაცხადა, რომ შეხვედრას ესწრება პროფესორი გიული ალასანია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დედა, ოჯახის წევრების და მეგობრების თანხლებით. ჩვენ არაერთხელ გამოვთქვით წუხილი სააკაშვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით პატიმრობის პირობებში, ასე რომ ხურვალედ მივესალმოთ და ნახეთ კიდეც ტაში. რაც შეეხება შინაარს, ტექსტში ლაპარაკია პოლიტიკურად მოტივირებულ მართსაჯულებაზე, როგორც მედია საშუალებების წარმომადგენლების, აგრეთვე ოპოზიციონერების წინააღმდეგ, დემოკრატიული პროცესების უკუსლაზე და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებამდე შესასრულებელ პირობებზე. ტექსტში მოხსენიებულია ბიძინა ივანიშვილი, მიხეილ სააკაშვილი, ნიკა გვარამია, მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე, ასე სახელობით ვინც არის, ამიტომ ჩამოვთვალეთ, ცხადია კონტექსტები სხვადასხვა, სრულიად განსხვავებული. დეოლიგარქიზაციის ქვეთავში ლაპარაკია კერძო ინტერესების გადაჭარბებულზე გავლენაზე საქართველოს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და იქვე ნახსენებია არა ოლიგარქი, არამედ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. არ არის ნახსენები სანქციები. დეოლიგარქიზაცია ერთ-ერთ პრიორიტეტულ რეკომენდაციად არის მითითებული კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებამდე. პატიმარ სააკაშვილთან დაკავშირებით, ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ჩანაწერს, რომლის მიხედვითაც, როგორც უკვე გითხარით, ის მკურნალობის მიზნით ჰუმანიტარული მოსაზრებებით უნდა გათავისუფლდეს. კომიტეტზე დამტკიცებულ ტექსტში სააკაშვილის გათავისუფლება არ არის დასახელებული ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღების წინაპირობად, როგორც ეს რამდენიმე შესწორების პროექტში იყო მოთხოვნილი და ამ შესწორებების ნახვაც შეგეძლოთ საჯარო გახლდათ ეს დოკუმენტი, მრავალგვერდიანი დოკუმენტი შესწორებებისა, რომელიც ბევრჯერ აჭარბებდა თავად ანგარიშის ტექსტის მოცულობას. ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ დამტკიცებულ ტექსტში არაერთგან მოხდა ფორმულირებები მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას პატიმრობის საკითხზე. მისი საქმე მოქცეულია მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ ქვეთავში. ევროპარლამენტი გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას იმის გამო, რომ 2022 წლის 2 ნოემბერს სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა ნიკა გვარამიას განაჩენი საეჭო ბრალდებებით, მიუხედავად ამ საქმესთან დაკავშირებით წამოჭრილი არსებითი შეკითხვებისა და კერძოდ ვადებთან და ბრალდებებთან დაკავშირებით. ამავე კონტექსტში ყურადღება გამახვილებულია პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების შეწყვეტის აუცილებლობაზე. ევროპარლამენტი მოუწოდებს ხელისუფლებას, საქართველოს ხელისუფლებას შეწყვიტოს პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის საქმეები და გადახედოს მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეებს მედიის წარმომადგენლების, მფლობელების ან მასმედიის წარმომადგენლების ოჯახის წევრების წინააღმდეგ, რომლებიც კრიტიკულად არიან განწყობილი ხელისუფლების მიმართ. აღნიშნულია აგრეთვე, რომ ევროკომისიის მიერ 2022 წლის 17 ივნის გამოქვეყნებულ თვალსაზრისში ასახული პრიორიტეტები მოიცავს მოწოდებას საქართველოს ხელისუფლებისადმი, რათა მედია მფლობელების წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმეების განხილვა შეესაბამებოდეს უმაღლეს სამართლებრივ სტანდარტებს. ამავე ქვეთავში ნიკა გვარამიას გარდა ზოგადად მოხსენებული არიან ტელეკომპანიები ფორმულატივი და ტევე პირველი მათი წარმომადგენლების კონკრეტული გვარების დასახელების გარეშე. დეპოლარიზაციის ნაწილი დამტკიცებული ცვლილებების თანახმად დეპოლარიზაციასთან დაკავშირებულ ქვეთავში გამოთქმულია წუხილი, რომ კლავაც შენარჩუნებულია ღრმა პოლარიზაცია და რომ პოლიტიკური პროცესის ყველა მონაწილემ თავი უნდა შეიკავოს აგრესიისგან და კონსტრუქციული მუშაობისთვის უნდა განეწყოს. აქვე აღნიშნულია, რომ 2021 წლის 19 აპრილს ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმებული შეთანხმება, რომელსაც შარლ მიშელის შეთანხმებით ვიცნობთ უფრო ხშირად ასე ვახსენებთ, კლავაც წარმოადგენს მთავარ გზამკვლევს, როგორც პოლარიზაციის შემცირების, ასევე დემოკრატიული განვითარების და კანონის უზენაესობის გაძლიერების გზაზე. წუხილია გამოთქმული ასევე, რომ ეს შეთანხმება მართველმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ დატოვა. ამავე ქვეთავში ევროპარლამენტარები პოლიტიზებული მართსაჯულების თვალსაჩინო მაგალითად ასახელებენ ლელოს ერთ-ერთი დამფუძნებლის ყოფილი დეპუტატის ბადრი ჯაფარიძის შემთხვევას. პარლამენტი აღნიშნავს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც ლელო საქართველოსთვის ლიდერები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე დამნაშავეებად იქნენ ცნობილი და სასამართლოს განაჩენის გამოყენება ჯაფარიძისთვის საპარლამენტო მანდატის ჩამოსართმევად პოლიტიზებული მართსაჯულების თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს. ევროპარლამენტი აღნიშნავს, რომ პოლიტიკური ლიდერების შემდგომი გასამართლება წინააღმდეგობაში იქნება პოლარიზაციის შემცირების დეკლარირებულ მიზნებთან. და არის კიდევ რიგი საკითხები, ძალიან ესე ვთქვათ, გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ მნიშვნელოვანი გახლავთ ეს რეზოლუცია. ევროპარლამენტის რეზოლუციები ბევრ გვარ შეფასებას მოისმენთ და განმარტავ, რეზოლუცია არ არის სავალდებულოდ შესასრულებელი, ეს არ არის რაღაც აღმასრულებლის გადაწყვეტილება, ცხადია, მაგრამ ამას აქვს ძალიან დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა და წონა, მათ შორის აღმასრულებლების მიერ გადაწყვეტილებების მიღებისას. ევროკავშირის აღმასრულებელ ინსტიტუტებს გულისხმობდა უმაღლესი დონის პირებს. Და ბოლოს ერთი ამბავი, ცხინვალში ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები იყვნენ ეუთოს, გაეროს და ევროკავშირის წარმომადგენლები. ამის თაობაზე ინფორმაციას ავრცელებს დე-ფაქტო რეჟიმის სახელმწიფოურის, როგორც უწოდებენ, სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო რესი და ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ერთობლივი დოკუმენტის შემოშავება ერთ-ერთი მთავარი საკითხია ჟენევის დისკუსიების მონაწილეებისთვისო, განუცხადებია ადგილობრივ მედიასთან ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოში, ტოივო კლარს, და არის ციტატები პრესის მიერ მოყვანილი, სამწუხაროდ არ გვაქვს გადამოწმების საშუალება სიზუსტისა ამ ციტატების. აქ უნდა დავასრულო, უგრძესი გამომივიდა და მოგესალმები ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, მივესალმები დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს.
ვაჯანჯღარე რად არის ამ მიმოხილვაში და შენ მოგიწევს გასწორება ახლა?
შენივრად მინდა გითხრა,
მომართვარეთ,
იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველაზე ცხელი ამბავი მოიცვა დილის ესე ვთქვათ გამხსნელმა მონოლოგმა და მიმოხილვამ. რა თქმა უნდა, მთელი მსოფლიოს ყურადღება მიპყრობილი არის ამერიკის შეერთებული შტატების შუალედური არჩევნების.
და რატომ არის ასე?
აქ მინდა ვთქვა, რომ როგორც დასკვნა მინდო და მეთქვა, რომ აქ არის საქართველოში განსაკუთრებული მოლოდინია, ცალკეულ კონკრეტული პოლიტიკოსების თუ პოლიტიკური ძალის მიმართ სიმპათიურად განწყობილი ადამიანთა ჯგუფის, რომ ეხლა თუ დაკარგავს კონგრესზე და სენატზე და კონტროლს დემოკრატიული პარტია, ბაიდენი აი ჩამიგდეს გზაში კიდე სხვათაშორის, ბაიდენი სახლში მიდის, ბაიდენი მარცხდება, უბედურება მარცხდება, თან მიყვება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში მე მინდა ვთქვა, რომ
განცხადება არის უკვე თუ რა ჩაგიგდეთ
კომენტარები, ეს არის რეალური, რომ დემოკრატებმა შეიძლება წააგონ და საკმაოდ რთული და დაძაბული ბრძოლა მიდის მართლაც. 56-46 არის ჯერჯერობით რამდენიმე მანდატი დარჩა, რომელიც განსაზღვრავს არც ერთ შტატში ამომრჩეველი სენატის არ შეცვლილა დემოკრატების და რესპუბლიკელების ჯერჯერობით, ფლიპინგი როგორც ამბობენ ხოლმე, მიუყვებიან ისე ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში. კონგრესში შედარებით უპირატესობა აქვს რესპუბლიკელებს და მაღალი ალბათობით რესპუბლიკელები შეძლებენ, რომ ქვედა პალატაში მათ დაამყარონ კონტროლი. ახლა რაც შეეხება რატომ და რა შეიძლება
რამდენად უნდა ვინერვიულოს და რატომ
შეიძლება ამას უნდა მოყვეს, ჩემი თავი საზრუნავი პირველი და უმთავრესი, რა თქმა უნდა, არის საქართველო და საქართველოსთან მიმართებით ორპარტიული მხარდაჭერა იყო, არის და მომავალშიც იქნება. მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, ყველაზე დიდი სპეკულაციები არის უკრაინის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. მე მინდა გითხრათ ერთი რამ იმ ქვეყანაში, სადაც
ანუ რო განმარტოთ, ვინ არადევნებს, რომ შეიცვლება ეს ხარდაჭერის ინტენსივობა, აღარ იქნება
ეს ხარდაჭერის ინტენსივობა. ცალკეული გამონათქვამები იყო რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან, თავად ტრამპიც იხრებოდა ომის დასრულებისკენ, ომის თავიდან აცილების კუთხით რაღაცა ვერსიებს ავრცელებდა თავისას ზელენსკის როგორ უნდა მოქმედა და რა უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ ქვეყანაში რეალურად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან დიდ როლს თამაშობს ამერიკული საზოგადოება. ამერიკული საზოგადოების ხარდაჭერა არის მზარდი რესპუბლიკელებშიც და დემოკრატებშიც არის მზარდი უკრაინისთვის დახმარების გაგრძელების თაობაზე. ეს არის 71% სულ ყველაზე ბოლო მონაცემების, რომელიც სპეციალურად ამ არჩევნებისთვის გაკეთდა, და 66% ამ ასევე მხარს უჭერს, რომ სამხედრო დახმარება გაიზარდოს, კონკრეტულად სამხედრო დახმარება გაიზარდოს და დაჩქარდეს, რათა უკრაინამ შეძლოს გარდატეხის შეტანა რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორივე მხარეს, ორივე პოლიტიკურ ძალაში ძალიან კარგად ესმით პოლიტიკოსებმა, რომ უკრაინის დამარცხება არ შეიძლება, უკრაინის დამარცხება არ იქნება მხოლოდ უკრაინის დამარცხება და რუსეთის გამარჯვება არ იქნება მხოლოდ უკრაინაში გამარჯვება, ანუ ეს იქნება ავტოკრატიული და დიქტატორული რეჟიმების თვის მწვანე შუქი და ავიცი ყველა მათი ჩანაფიქრის თუ მათი გეგმის რეალიზებისთვის, განხორციელების და რეალიზებისთვის მწვანე შუქი იქნება, რომელიც განპირობებული იქნება პუტინის გამარჯვებით. რასაც არ და ვერ დაუშვებს ვერც ამერიკის შეერთებული შტატები და ვერც ევროპა. სხვათაშორის ხო, აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ ის, რასაც ხელი მოაწერა 9 მაისს პრეზიდენტმა ბაიდენმა, ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატმა პრეზიდენტმა ბაიდენმა, ლენდ-ლიზის პროგრამას უკრაინისთვის, იმაზე ვერავითარ ზეგავლენას ვერ იქონიებს ამ კონგრესის და სენატის ნებისმიერი ფორმაციით არჩევნების დასრულება. შევახსენებ მსმენელს და მაყურებელს, რომ მესამედი იქნება კონგრესი სენატის 1 მესამედი აირჩევა 35 100-დან 35 მანდატი არის ახლა არჩევნები იქნება 35 მანდატზე არჩევნები და უკვე დახურულია ფაქტიურად კონე ალასკაშიც დაიხურა უკვე საარჩევნო უბნები და დემოკრატები და კონგრესში ქვედა პალატაში სრულად იქნება ასე ვთქვათ არჩევნები ასევე გარდა ამისა გუბერნატორებიც იქნებიან არჩეული აქ არის ძალიან ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და გამორჩეული გუბერნატორი ეს არის რესპუბლიკელი გუბერნატორი რონ დესანტისი რომელიც არის ახალგაზრდა რომელიც მოიაზრება დონალდ ტრამპის კონკურენტად რამაც ისევ გამოიმარჯვა მან სხვათა შორის ამ გუბერნატორის თანამდებობისთვის არჩევნებში მაგრამ რამაც აღაშფოთა ნერვიულა შეიძლება ითქვას დონალდ ტრამპი რომელმაც აღნიშნა რომ არ ვიცი რამდენად ოფიციალურად აქვს გადაწყვეტილი ფოქსთან გაკეთებულ ფოქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა არ ვიცი რამდენად აქვს გადაწყვეტილება მიღებული ოფიციალურად რონ დესანტის პრეზიდენტის თანამდებობაზე 2024-ში კენჭის ყრაზე, მაგრამ ეს იქნება დიდი შეცდომა მისთვის, ეს მას მნიშვნელოვნად დააზიანებს, ეს არ იქნება კარგი პარტიისთვის, მაგრამ თუ ვინმეს დააზიანებს, ყველაზე მეტად სწორედ მას დააზიანებს. მე იმდენი რამ ვიცი ამ ახალგაზრდა კაცის შესახებ, რომელიც არის 44 წლის, რამდენიც შეიძლება შესაძლოა მისმა მეუღლემ არ იცოდეს. აი ასეთი ტიპის განცხადებები გააკეთა. და მე შემიძლია ამ ინფორმაციის თქვენთვის გაზიარება როგორ
ესთეტიკა ამ ტიპის განცხადებების როგორ გავს ერთმანეთს
როგორც ჩანს რონ დესანტისის მიმართ რესპუბლიკურ პარტიაში საკმაოდ ესეთი პოზიტიური განწყობა არის და 2024-ის როგორც ჩანს დიდი ბრძოლა შეიძლება ვიხილოთ ჯერ პრაიმერისში რესპუბლიკურ ფთაზე დონალდ ტრამპსა და რონ დესანტის შორის. თუმცა მანამდე არის არჩევნები, უნდა დასრულდეს, შედეგები უნდა გამოცხადდეს. სენატთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ იმდენად ახლოს არიან ერთმანეთთან. იმდენად დაძაბული ბრძოლა არის, რომ შესაძლოა თანაბრადაც განაწილდეს 50-50-ზე განაწილდეს და აქ მაინც გადამწყვეტი სიტყვა ექნება დემოკრატიულ პარტიას, ვინაიდან ვიცე-პრეზიდენტი სარგებლობს ამ ვითარებით. რომ დაუბრუნდეთ იგივე უკრაინის საკითხში ამერიკელ პოლიტიკოსთა დამოკიდებულებას, ყველა ექსპერტის
და ეს მაგას შეუდგებოდე რომ არ გადავაცილო რეკლამისტრუა რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ და დაუბრუნდებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებით რომელიც უწყვეტად გრძელდება Facebook-ის გვერდებზე და ასევე ვიდრე გადახვალ ერთ-ერთი მაყურებელი გწერს ეს შესანიშნა მომართვა და ბრავის მე მგონი არ მოგეწონებად მეც რომ წავიკითხავ ასე რას ბოდიალობთო არჩევნების შედეგებზეო და სენატი 59-59 და ორი დამოუკიდებელი წევლი რომელიც დემოკრატებისგან უფრო ვიდრე რესპუბლიკისგან და ასე შემდეგ ვუყურებთ წყაროებს და ახლა მე და ბატონი ბუკა არ ვართ იქ ასე ვთქვათ სისტემაში ჩართული ამ დათვლის და როგორც ჩანს აქტიურად ადევნებს თვალს ეს მომხმარებელი არჩევნების და ბევრ გვერდს ასე ვთქვათ და დაინტერესებულია, ჩაბმულია და გულშემატკივრობს, მაგრამ მე მგონი აი თვითონაც რომ წავიკითხე არ მოგეწონებოდეთ და შეგიძლიათ სხვაგვარად შემოგთავაზოთ თქვენი ანალიზი იქნება თუ ინფორმაცია ბოდიში და
მადლობა ამ ინფორმაციისთვის.
როიტერს, ანუ მთელი სოფლიოს მედია საშუალებები ვერ ჩართული არ არის. ინფორმაციის
მოწოდებისთვის ვიდრე გადაცემა დაიწყებოდა, ესეთი მდგომარეობა იყო და
თუ ამ წუთასაც
თუ აპდეიტი გაქვს ესეთის უფრო წკელი.
მე ჩემს ინტერპრეტაციას ვერ შევთავაზებ
ვერავის. მე და არც არავით არის სურვილი არ მაქვს რა თქმა უნდა ბუნებრივია ამ შეფასების და ეს რა ქვია ეპითეტების გარეშე შეიძლება და თქვენი ინფორმაციის გაზიარება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში
უკრაინაზე შეგაცხადეთ.
უკრაინასთან მიმართებით აქ არის საუბარი ასევე იმაზეც, რომ რამდენად შეიძლება მართლა ან ტემპმაიკროს ან უფრო ხელმომჭირნე გახდნენ რესპუბლიკელები შეარაღების მიწოდებასთან დაკავშირებით. ყველა ექსპერტის შეფასებით, ნებისმიერ მიუხედავად იმისა, რომელი მხარის მიმართ აქვს სიმპათიები, ექსპერტების შეფასებით შესაძლოა რესპუბლიკელები არ გამოირჩევიან, რამდენიმე რესპუბლიკელის გამოკლებით რესპუბლიკელები არ გამოირჩევიან ან მაინც შეიძლება ესეთი იზოლაციონიზმით და იარაღის თემასთან ცუდი განწყობით და დამოკიდებულებით. შესაბამისად, მე ფაქტიურად გამოვრიცხავრო თუნდაც და იმ შემთხვევაში თუ რესპუბლიკელების ზედა და ქვედა პალატაში ორივე პალატაში გამარჯვებენ, რაღაცა ისეთი რადიკალური ანსვლილება მოხდეს პირიქით, შესაძლო არის კიდეც რომ ინტენსიფიკაცია მოხდეს შეარაღების მიწოდების, ვინაიდან რესპუბლიკელები ძალიან კარგად ცნობიერებენ იმას, რომ გარდაუვალია უკრაინის გამარჯობა რუსეთთან ომში და ძალიან კარგად იციან მათ. ასე რომ ეს მოლოდინი, რომ ახლა დღეს თუ დემოკრატები დამარცხდებიან, რესპუბლიკელები გაიმარჯვებენ, იქიდან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დახმარება შეწყდება, არ იქნება სწორი და არ იქნება სწორი პროგნოზი, ბუნებრივია. თავად უკრაინაში ეს დამოკიდებულება აქვთ მათ, ძალიან არა და კარგად იციან, რომ უკრაინელებს ამერიკის შეერთებული შტატების ორპარტიული მხარდაჭერა აქვთ მნიშვნელოვან, ყველა მნიშვნელოვან საკითხებზე. ფინანსური მხარდაჭერა იქნებოდა ეს, თუ სამხედრო მხარდაჭერა იქნებოდა, მათთვის არცეთი პარტიის მხრიდან სერიოზული დაბრკოლება არ შექმნილაც. ხადია, შიდა პოლიტიკური საკითხები წვითავს ყოველთვის, თავის სპეციში აქვს, ესე ვთქვათ, და თავისი დამატებითი ასპექტებიში აქვს, ბუნებრივია, იგივე არაღის მოწოდებასთან დაკავშირებით. ასე რომ კიდევ ერთხელ გავემეორებ, შეიძლება რესპუბლიკელების კონგრესში და სენატში მოსვლის შემთხვევაში ეს შეარაღების მიწოდება არა თუ არ შენელდეს, არამედ დაჩქარდეს კიდეც, იმიტომ რომ აი რაღაცა რამდენად უფრო სწორი პოლიტიკის გამტარებლები არიან თავად რესპუბლიკელები უკრაინასთან დამოკიდებულებაში. მე ამის სანერვიულოს და ამის შიშს ვერ ხედავ ნამდვილად, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე მთელ მსოფლიოში, ევროპაც გააქტიურდა ბოლო პერიოდში, სხვათა შორის იტალიის, ესპანეთის, ნიდერლანდების შეარაღება მოდის, ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები მატულობს და სხვა ტიპის სამხედრო დახმარებები მოდის უკრაინისთვის. ის რაც არ აქვს ერთმნიშვნელოვნად, რაც არ აქვს რუსეთს, ყველაფერს იღებს ეკიპირების თვალსაზრისით, შეარაღების თვალსაზრისით, თანამედროვე შეარაღების თვალსაზრისით, იღებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან თუ ევროპის ქვეყნებიდან უკრაინა. გასაგებია, რომ ბოლო პერიოდში შეიძლება ეს ტერმინის ვიხმაროთ, რომ ფრონტი დადგა, მაგრამ ასე არ არის, ისე რომ ისეთი ტიპის გარღვევები, რადგან არ არის, რომ რომელიც ჰქონდა იგივე აგვისტოში თუ სექტემბერში თუ ოქტომბერში, აგვისტოს ბოლოს, სექტემბერში და ოქტომბერში, ამას ბევრი გარემოება აქვს, ბევრი ფაქტორი აქვს. ეს ცხადია, ბევრი ითქვა რუს მობილიზებულებთან დაკავშირებით, მაგრამ მათი რაოდენობა საკმაოდ მოცულობითია რეალურად და მათ შეძლეს რომ მთელი ფრონტის გაყოლებაზე შეევსოთ ის დანაკარგები, რაც ჰქონდათ ამდენი ხნის განმავლობაში უკრაინის შეარაღებული ძალების მხრიდან მიღებული. ეს დანაკარგები შევსებულია ცოცხალი ძალა რეალურად, მიუხედავად იმისა, რომ ასე არ მიდის პირდაპირ ყოველდღიურ რეჟიმში უშუალო კონტაქტური ბრძოლა, ცოცხალი ძალა არის ორივე მხარეს და ეს წინსვლას აფერხებს. ჩვენებსაც ასევე ქონდათ დანაკარგი, ასევე ჭირდებოდათ ცოცხალი ძალითაც შევსება, შეარაღებითაც შევსება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ უკრაინას მიიღო ის დამატებით შეარაღება, რომელიც მან მიიღო იმისათვის, რომ განაგრძოს. უკრაინელები ვერ იღებენ იმ რაოდენობით, რაც მათ სჭირდებათ ასეთი მასიური შეტევისთვის. თუმცა პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებითაც და სხვა უკრაინელი ადმინისტრაციის წარმომადგენლების თუ ხელმძღვანელების განცხადებითაც და ძალიან სერიოზული ფიგურების მათი მხრიდან განკეთებული განცხადებების შედეგად შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ უკრაინა მიიწევს გარკვეული მიმართულებებით მაინც წინ. უკრაინა აფერხებს ძალიან წარმატებულად ყველაზე ცხელი წერტილი. ეს არის დონეცკის ოლქი, სადაც რუსეთი მერამდენე თვეა უკვე ამ ბახმუტის მიმართულებაზე უტევს და ბახმუტის გარდა ბოლო კვირების მანძილზე პავლივკას მიმართულებაზე, ანუ უჰლედარის მიმართულებაზე დაიწყეს შეტევები. თავიდან თითქოს ისე იყვნენ რიხიანად და ომახიანად განწყობილები რუსები და მათი სამხედრო ბლოგერები და მათი მიმომხილველები, მაგრამ ახლა უკვე აი გუშინდელი ღამის მონაცემებითაც კი მათივე წყაროებზე დაყნობით ყველაფერი ეს ასე ვთქვათ სტალახში გაიჭედა, ესე ჩაესრო ამ პროცესი და შენელდა რა თქმა უნდა ყველა ამზე ავდეევკის, პავლოვკის და უხლედარის და ბახმუტის მიმართულებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ რუსეთს როგორც ასეთი წინსვლის პერსპექტივა არ აქვს. რუსეთი მიუხედავად იმისა, რომ ძალების მობილიზებას აკეთებს, ის ვერ ახორციელებს ასეთ სრულ მასშტაბიან შეტევაზე გადასვლას. ბოლო მონაცემებით უკრაინამ შეძლო 24 თებერვლის შემდეგ ოკუპირებული ტერიტორიების 50% და ზოგადად ოკუპირებული ტერიტორიების 27% განთავისუფლება. რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის. რა თქმა უნდა, რუსებმა ძალიან კარგად იციან, რომ წინა ბრძოლების და წინა ელვისებური შეტევების შედეგად მათ აღმოჩნდნენ ფაქტის წინაშე რეალურად, ამიტომაც ახლა უკვე ისინი არამხოლოდ ხერსონის მიმართულებაზე ამაგრებენ საკუთარ პოზიციებს, არამედ გაყოლებაზე, მარიუპოლის, მელიტოპოლის ირგვლივ ზღუდეებს აშენებენ იმისათვის, რომ ზაპოროჟიეში არ მოხდეს ეს ჩამოშლა მათი თავდაცვითი ზღუდეების და ზაპოროჟიეციშიც ისეთივე ტემპით არ განხორციელდეს, როგორც ხარკოვის რეგიონში იყო უკრაინელების შეტევა და რუსული ძალები ის განადგურება. თუმცა ადგილ-ადგილ ბუნებრივია, როგორც პარტიზანებს, ისე საჰაერო ძალებს, ისე არტილერიას ჩვენებს აქვთ კონკრეტული წარმატებები, კონკრეტული შედეგები და შესაბამისად ეს ყველაფერი მე იმის თქმა მინდა, რომ შეიძლება ყოველდღიურად კი გავს ძალიან ერთმანეთს, მაგრამ ეს ყოველივე არ ნიშნავს იმას, რომ აი ყველა სანგრებში განთავსდა ორივე მხარე, მხოლოდ არტილერია ისვრის და ფრონტი, ასე ვთქვათ, ემზადება ახალი წლის და შობისთვის. ახლა არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი განმოება.
ეს ის იმ მაყურებელს უპასუხებ, ნუ ნერვიულობთ, ასე ძალიან მივდევთ ყველა ინფორმაციას, ყველა სანდო წყაროს ყოველ წამში ახლდება ინფორმაცია და ის ლინკი, რაც თქვენ ჩააგდეთ, ისიც იმას ამბობს სწორედ, რომ არის კიდევ გასარკვევი რაღაც ძალიან ახლო რბოლაა, თუ რა ქვი მჭიდრო თუ რა და ქვა არ ვიცი და ნუნერვიულობთ ასე ძალიან და ნუცდილობთ რაღაცა ამით თავის გამოჩენას. მოგწერეთ ხოლმე ყოველთვის, ცხადია, უბრალოდ გადაივსო თქვენი კომენტარებით ჩვენი ფიდი და რაღაც ის თქვა გინდოდა, იმიტომ კიდე არის სხვა მაყურებლის
მსმენელი არ თუ კომენტარი, ამიტომ მოლაპარაკებების ბლოგზე უნდა გადავიდე, რამდენად აქტუალიზაციას ახდენს რუსეთი
აქედან წასული ის, რომ წავიდნენ ამერიკაში ტრამპის ხარდასაჭერად, რომლებიც პრაქტიკულად ტრამპის პროექტს ანაკლიის სპორტს ეწინააღმდეგებოდნენ ყველანაირად და იძახე, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ქართველმა ემიგრანტებმა მხარი დაუჭირონ ტრამპს. ტრამპი, რომელიც დაწერილი ყავს როგორც ივანიშვილი, როგორც ამერიკაში იძახენ ამერიკიდან ვიცი რაღაც პირადი ინტიმური კადრებით და იმას აკეთებინეს, რასაც აკეთებს, ვიცით თავი მოჭრა ამერიკელების დიდ რაოდენობას და ისევ ემიგრაციას, რომ რუსეთის სასარგებლოდ მაშინ აჯანყება მოაწყო და თითქმის პრაქტიკულად ლაფში ჩაწყო მთელი ამერიკული დემოკრატია. მაინტერესებს, აი რა წვლილი შეიძლება შეიტანონ ქართველმა ემიგრანტებმა, თუ ისინი მოატყუესო ტრამპს დაუჭირონ მხარი. და ეს რამდენად ნორმალურია?
მადლობა. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. 2988327-ა რონდელის სოფლიო რადარია მე ახლა ჩვენს ეთერში, ვისაც გსურთ დარეკვა, უპასუხეთ.
ერთს აუცილებლად ვიტყვი, რა თქმა უნდა, რომ პოლარიზაციის პრობლემა ისევ დგას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისევ არის საკმაოდ ისეთი თანაბრად არის გაყოფილი ქვეყანაში პოზიციები და დამოკიდებულებები. არ ვიცი რამდენად ვისგულისხმოს და რა რაოდენობის ქართველებზე იყო საუბარი, რომელმაც განსაზღვრული როლი უნდა ითამაშოს. ჯერ და დონალდ ტრამპს აქვს თავისი საქმეები სამართოში, ჯერ დონალდ ტრამპს აქვს თავისი საკითხები გასარკვევი და შერ კიდევ არის დრო მომავალი წლის დასაწყისში გამოიკვეთება, უკვე მომავალი წლის პირველ ნახევარში გამოიკვეთება, ვინ იქნება 2024-ში, ვინ დააპირებს კანდიდატობას, ვინ იქნება მზად იმისთვის, რომ კენჭი იყაროს. ყოველ შემთხვევაში პრეზიდენტი, მოქმედი პრეზიდენტი ბაიდენი სულ აკეთებს ნიშნებებს და შეფასებებს და პროგნოზებს, რომ ის და მისი ადმინისტრაციაც, რომ ის მიიღებს ხელმეორე არჩევნებში მონაწილეობას. ნახოთ, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, ნუ გავასწრებთ წინ.
კი ბატონო.
ჯერ კიდევ
დიახ. რა შეხება ხო მოლაპარაკების თემას, როც არ გვჩება ხო ბევრი.
ხო.
ეს თემა შემოდის დრო და დრო. ესე ვთქვათ, რაღაც წამოაგდებ ხოლმე, საიდან გაცხან ვინმე იტყვის და ხან რაღაც ინფორმაცია გამოდის, შემდეგ ზუსტდება, შემდეგ კიევი იმეორებს თავის პირობას და ასე იყო აგერ გუშინდლის ჩათვლით, ხო?
კი, ასე, აი პერიოდულად ზუსტად ახსნა.
რას ემსახურება?
პერიოდულად გუშინ იყო ძალიან საინტერესო, სხვათაშორის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს რუდენკოს განცხადება, რომ რუსეთი მზად არის ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე მოლაპარაკების განსახლებლად უკრაინასთან. რიტორიკა შეცვლილია, ნამდვილად შეცვლილია. ცხრა თვის წინ 27 თებერვალს იმავე რუდენკო აცხადებდა, რომ დენაციფიკაცია, დემილიტარიზაცია და რუსეთის სამი პირობით იქნებოდა მხოლოდ შესაძლებელი მოლაპარაკების დაწყება. შემდეგ მოლაპარაკებების ნაწილი გაიმართა კიდეც, ოღონდ რუსეთთან მოლაპარაკების თაობაზე და პუტინთან მოლაპარაკების თაობაზე არამხოლოდ რუსეთის წარმომადგენლებს და სხვათა შორის რუდენკოს ეს იყო სულ ბოლო, თორემ მანამდე მისმა უშუალო ხელმძღვანელმა ლავროვმაც და მათი ქვეყნის და რეჟიმის ხელმძღვანელმა პუტინმაც არაერთხელ განაცხადეს, რომ მზად არიან მოლაპარაკებისთვის. აი ამას მოყვება ხოლმე ეს გარკვეული კორიანტელი, რომის პაპი მზად არის, რომ ვატიკანი დაუთმოს მოლაპარაკების სივრცეთ მხარეებს. მაკრონმა შედარებით მოზომილი განცხადება გააკეთა, როდესაც აღნიშნა, რომ ცხადია ბოლოს ყველაფერი, მოლაპარაკები თუნდა დასრულდეს, მაგრამ მოლაპარაკებებს გადაწყვეტს და განსაზღვრავს უკრაინა და ისე იქნება მოლაპარაკებები, ისე წარიმართება, როგორც ეს სურს უკრაინას. ბრივია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ცოტა ხნის წინ გერმანიის პრეზიდენტი შტაინმაიერის განცხადება, პერიოდულად თურქეთის პრეზიდენტი წევს ისევ ამ თემას. რატომ ხდება ეს? ჩემი აზრით ეს არის რუსეთის ინტერესებში უფრო მეტად. მე არ ვამტკიცებ, ბუნებრივია, რომ ეს ხალხი ყველა რუსეთის და პუტინის ინტერესებს ატარებს, მათაც თავისი ინტერესები აქვთ, ბუნებრივია, სხვადასხვა ტიპის ინტერესები, მაგრამ რუსეთის ინტერესებში არის რაც შეიძლება სწრაფად არსებულ ვითარებაში, ვიდრე ხერსონი მისხელთარი, ვიდრე მელიტოპოლი, ვიდრე მარიუპოლი, ვიდრე 24 თებერვლის მდგომარეობითაც კი დაკავებული დროებით ოკუპირებული ტერიტორიები მისი კონტროლის ქვეშ არის, უკეთესი პოზიციიდან დაიწყოს ისევ მოლაპარაკებები, რათა შეძლოს პაუზის აღება, შეძლოს რეალურად ამოსუნ თქვა, შეძლოს ძალების განახლება, ხელახლა მოკრება და შეძლოს ისევ მისთვის ხელსაყრელ დროს, მისთვის ყოველგვარი მიზეზის გარეშე, ზედმეტი განსაკუთრებული არგუმენტაციების გარეშე, შეძლოს ისევ იმ თავისი მიზნის და ამოცანის.
და ყოველჯერ ეს სინჯავს ნიადაგს, მაგრამ უკრაინა უნდა იყოს ამაზე თანახმა და ამიტომ არის აი ეს გაუგებარი ცოტა.
ხო, ამისთვის ფონს ამზადებს.
ვინ უნდა დააძალოს?
ამისთვის ფონს ამზადებს მედია საშუალებებით, სხვადასხვა ექსპერტების მეშვეობით, სხვადასხვა პოლიტიკოსების მეშვეობითაც, სხვათა შორის ევროპის ქვეყნებში. აი ცოტა ხნის წინ ჩვენ მოისმინეთ პუტინის ყოფილი პირადი შეფო არის პრიგოჟინის განცხადება, რომ კითხვაზე პასუხი, რომ ჩარეულა თუ არა რუსეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ ჩარეულა, ჩაერევა და ერევა და მომავალშიც ჩაერევა და რაღაცა ქირურგიულ ოპერაციასაც ჩაატარებს ორივე თირკმელის და ღვიძლის მოშორები და ასე შემდეგ, რაღაცა თავის ფანტაზიებში წავიდა.
ისე პოდოლაკს მოვიყვან მაგ თემაზე, ანუ მოლაპარაკების თემაზე, რომ კრემლი თავისი ფანტაზიის ტყვეობაში ეობას გულწრფელს ჯერა, რომ უკრაინა შეიძლება დანებდეს თეთრი სახლიდან ერთი ზარით მაგალითადო და ცდილობს, რომ თითქოს იქ რაღაცა იმედით შეყურებს იმ არჩევნებს და ასე შემდეგ. მოკლედ მცდარი მიდგომარა ეს არ მოხდება.
ეს ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შუალედური არჩევნების წინ ისევ აიწია ეს თემა მოლაპარაკების შესაძლებლობის, იმიტომ რომ იქ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შტატებში, თუ კი კონგრესში და სენატში იქნება ცვლილება, შემდგომ წამოვა უფრო მეტი წნეხი და ზეწოლა მოლაპარაკების დაწყებაზე რუსეთთან. ამ დროს არც ნატოს, არც ევროკავშირს, არც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს და მის ადმინისტრაციას, არც დიდი ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრს მსგავსი არაფერი მდაგვარი არ დაუფიქსირებიათ, რომ რაიმე მინიშნებებიც კი ყოფილიყო არა თუ ამ ზემოთ ჩამოთვლილ ორგანიზაციების და ქვეყნების ხელმძღვანელებს, არამედ იტალიის პრემიერ-მინისტრის, ახლად არჩეული პრემიერ-მინისტრი კიდევ უფრო მეტ შეარაღებას გამოდის, ვიდრე წინა მთავრობის დროს.
ხო, მის მიმართაც იყო მისი პოლიტიკური
მისი მიმართ იყო, იმიტომ რომ მისი მოკავშირეები კოალიციაში
სულ სხვა მოლოდინები, მაგრამ
სულ სხვა მოლოდინებით იყვნენ. მაგ მიმართ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ბერლუსკონის და პუტინის ეს მეგობრობა, რომელიც მერე ხუმრობად გააფორმა თვითონ არაყი მაჩუკა და მე ღვინო გავგზავნეო და მერე ეს თქვა, რომ არა, ეს ყველაფერი ხუმრობა იყო და ვიხუმრეო, არ არის ესეთი დამოკიდებულება და ასე პრიმიტიულად და ასე მარტივად არ წდება ამ ტიპის საკითხები და ამ მასშტაბის ომი და ამ მასშტაბის ბრძოლა. ეს ერთი. მეორე, არ წვიტავს თავად ზელენსკი და ნუ გამომეკიდებით ამ სიტყვაზე, იმიტომ რომ შემდეგი წინადადება ხალხი წვიტავს უკრაინაში როდემდე და სადამდე უნდა იბრძოლოს უკრაინელმა ხალხმა. არც ერთი ჩართული ჰიდროელექტროსადგურის თუ არც ერთი მოწოდებული ბუნებრივი აირის მარაგების თუ გათბობის თუ განათების საფასურად არ არის მზად უკრაინელი ხალხი. არ ვიცი, ვიღაცისთვის შეიძლება ცოტა რთული წარმოსადგენია, იმიტომ რომ განწყობა კოლაბორაციონისტულია
4 წუთი დარჩა სულ.
ცალკეულ ადამიანებში, მაგრამ უკრაინელების აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს, აბსოლუტური უმრავლესობა რეალურად ბოლომდე იბრძოლებს და მათი პოზიცია ბოლომდე ბრძოლაზე არის 1991 წლის მდგომარეობით ქვეყნის ტერიტორიების გათავისუფლება. რამდენად ადვილია ეს? არ არის ბუნებრივი ადვილი, მაგრამ მათი პოზიცია არის ძალიან პრინციპული. გაიყვანოს რუსეთმა 1991 წლის მდგომარეობით თავისი ჯარები და დაუყოვნებლივ მიუსხდებიან უკრაინელები მოლაპარაკების მაგიდას, იმასთან დაკავშირებით თუ ვინ უნდა დაისაჯოს და ვინ უნდა
დაიხადოს
რეპარაციები, მაგრამ არა პუტინთან, ესეც ბუნებრივია, არის აუცილებელი პირობა. უკრაინის დაშინების მცდელობა ყველა შემთხვევაში გამოდგა წარუმატებელი, მიუხედავად დავათ იმისა, რომ 30-დან 40%-მდე ენერგო ინფრასტრუქტურის უკრაინის არის დაზიანებული. ახლა მიდის ძალიან სერიოზული ტემპებით მისი განახლება, შეკეთება, მიდის უკვე გარდა სამხედრო საშუალებებისა, უკვე მიდის ენერგო საშუალებების, ანუ გენერატორების და სხვა ტიპის საშუალებების დახმარება, ექსპერტების დახმარება, რომ უკრაინამ შეძლოს შეძლების და გვარად, რა თქმა უნდა, შეძლოს ამ ცივი ზამთრის გადაგორება. ყველაზე რთული თუ ვინმესთვის იქნება ამ ზამთრის გადაგორება, ეს არის თავად უკრაინელებისთვის, გაცილებით უფრო ნაკლები და საერთოდ არ დგას დღის ეს რიგში რეალურად პრობლემა ევროპელების და ევროკავშირის წინაშე, იმიტომ რომ არაერთხელ მითქვამს, გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, რომ ეს მარაგები შევსებულია და ზამთარში ყინ გაყინვის და შიმშილის პრობლემის წინაშე ევროკავშირი და ევროპის ქვეყნები არ დადგებია. თუ ვინმეს აქვს ეს პრობლემა, ეს შეიძლება იყოს უკრაინა, მაგრამ უკრაინელი ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობა 92% მზად არის იბრძოლოს ბოლომდე იმისათვის, რომ გაიმარჯოს და აღიდგინოს სრულად საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი.
უმძიმესი ზამთარია წინ, რა თქმა უნდა, უკრაინელებისთვის ძიმე იქნება ძალიან და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ყველაფერს ცდილობდეს და აკეთებდეს, მაგრამ ვიცით რუსეთის ბოლოდროინდელი ტაქტიკა, რაც არის ამ წუთის ჩათვლით ანადგურებს ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას. დიქტატურას უკრაინაში. ერთი მხრივ ამას ჰუმანიტარული შედეგი აქვს და მეორე მხრივ ინდუსტრიის მხრივაც უნდა რომ რა თქმა უნდა დაარტყას ამ და აკეთებს კიდეც ამას. მაყურებელი არ მინდა დავტოვა ერთ-ერთი უყურადღებოთ გუშინაც მოგწერეთ აი არა ის გამოკითხვის გამო ვერ ბოლოს მიპასუხეთ და ვერ შეგეკამათეთო რომ ის კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს იმას რომ თუ კი უმრავლესობაო გამოკითხულების თulis რომ რუსეთთან ომი დღესაც მიმდინარეობს რანაირად არის ვთქვათ მეხუთე თუ მე აღარ მახსოვს მეხუთე პოზიციაზე იყო მგონი უმთავრეს პრობლემებს შორის და ოკუპაცია და შეკითხვაზე ხო და მე შემიძლია წარმოვიდგინო მე უბრალოდ ინტერპრეტაციის უფლებას არ ვაძლევ თავს გაწვდით ინფორმაციას მე შემიძლია წარმოვიდგინო როცა ადამიანს დღეს საქართველოსში ეკითხებიან რა არის თქვენი უმთავრესი პრობლემა პირველ რიგში ოკუპაციას არასახელებ და არამედ იმას რაც მას აწუხებს და აწუხებს უმუშევრობა აწუხებს შიმშილი ნიშნულოვან ნაწილს და თუ თავად არა ის ვიღაცა გვერდზე მყოფს მაინც აწუხებს ის როგორ უზრუნველყოს შვილები როგორ უზრუნველყოს სასწავლო ნივთებით საკვებით ტანსაცმლით როგორ მიიყვანოს სკოლამ და როგორ წამოიყვანოს იქიდან და ასე შემდეგ ასეთი ეს ქვეყანა და ამიტომ ეს რიგითობა ვთქვათ პრობლემების პირველადი პრობლემების რიგითობა ჩემში ეჭს არ იწევს და ის რომ რუსეთზე როცა გისვამეს შეკითხვას და მიმდინარეობაზე თუ შეეწყვეტაზე ოკუპაციის და ასე შემდეგ იქ ცხადია სხვაგვარად ნაწილდება პროცენტები მე ასე მესმის შეიძლება ვწდები და თქვენ ხართ მართალი და ბოდიში ხო ლინკის ჩაგდება არ არის პრობლემა უბრალოდ რასაც ამტკიცებთ იმის საპირისპიროს ანუ ჩვენ რასაც ვამბობთ იმას ადასტურებ და ის ლინკიც თქოს გითხარით და უბრალოდ ეს სიუხვე კომენტარების ხო ცოტა პრობლემური აღმოჩნდა იმიტომ რომ სხვა თემებზე მოწერილ კომენტარებს ვეღარ ვადევნებდი თვალს რა შეიძლება ზიზღის ფრქვევას თუ რაღაცა იყო ბატონი დავითის გავიგე რომ არ მოგწონვართ თქვენ გამგზნობ სწორედ ამას და მე მგონი მე ამას არ გამოხატავ არავის მიმართ მეტი შხამი მოგელაშვილო ეს მომართოს მოგწამლავ ვერ მოგწამლავ დოზა დაუმატეო ქარდავაზაც ისა უბრალოდ ადეიშულზე უადგილო რიტორიკა ჩემო ბატონო თუ კი თქვენ ნამდვილი ხართ და ბატონი ბრძანდებით დავითი უადგილო ეს არის ასე თქვა დამოკიდებულება და ქილიკი რადგან რადიო თავისუფლებისთვის არც ერთ დროში არც ერთ ეპოქაში ყოფილა პრობლემა საუბარი და მის უპირველეს მიზნად და მისიად თვლიდა და მეც ამის მონაწილე ვიყავი ყოველთვის რომ ელაპარაკა ადამიანის უფლებების დარღვევებზე აუცილებლად ელაპარაკა ამაზე ყველა ვითარებასა და პირობებში და ასე იყო იმ დროსაც რომელზეც თქვენ მიმითითებთ შეგიძლიათ გადაახვიოთ და გადმოახვიოთ და ნახოთ მასალები მაშინდელი. მათ შორის ციხეში ადამიანის უფლებების ციხეში დარღვევებზე ერთ-ერთი პირველი იყო რადიო თავისუფლება. უბრალოდ ცხადია რომ ტელევიზიებთან შედარებით ესეთი ეფექტი არ აქვს, ხომ მე კიდე უფრო ნიშური იყო ეს მედია საშუალება. ბოდიში რომ წაგართვი 2 წუთი მთელი 2 წუთი.
8 წუთის წინ აგერ კოლეგამ ჩააგდო BBC-ს მონაცემები, რომელიც არავისზე ნაკლები ავტორიტეტით არ
წარგებულს.
ხო, 48 47 არის. ოღონდ ნუ გექნებათ იმის განცდა, რომ მე ამ დემოკრატებს გულშემატკივრობ ან რესპუბლიკელებს. ჩემთვის ორივე მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინის და საქართველოსთვის, მაგრამ ეს მიდის ეს პროცესი.
ეგეთერიდან გამოგაგდეს Facebook-ში ვართ მარტო. Facebook-ში დავრჩით და აქ დავემშვიდობები ჩვენს მაყურებლებს. დიდი მადლობა ბატონოს ურავ მხარდაჭერისთვის. არა უშავს, ესეც ნაწილია ჩემი საქმიანობის, ყველა ადამიანთან ურთიერთობა, მათ შორის მათთან ვისაც არ მოუწონვარ და მეტიც შეიძლება უფრო უარყოფითი დამოკიდებულებაც ჰქონდეს. მაგრამ ცხადია, დადებითი დამოკიდებულება ძალიან სასიამოვნოა და გამოსადეგი ყველა ჩვენგანისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. გემშვიდობები, დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის მსოფლიო რადარის ავტორს. რონდელის ფონდის უფროს კვლევარს და ვემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს, რადგან მსმენელი უკვე გამოგვაცანეს. ხვალ შევხვდებით დილით ერთმანეთს დილის საუბრებში.
Thank you.